Sigurðardóttir.
Virðulegur forseti, ég held að ég og háttvirtur þingmaður verðum seint sammála þetta mál. Ég vona ekki að vera sammála þá útfærslu sem hér er lögð til til þess að tryggja það að ef að kemur til kæra þá sé málið á góðum og eðlilegum stað. En varðandi það sem háttvirtur þingmaður nefnir skuldaleiðréttinguna og þá vinnu sem í gangi almennt, þá erum við einfaldlega ósammála. Við teljum í ríkisstjórninu og höfum allan tíman talið að þetta væri mikilvægt og stórt réttlætismál. Þetta væri undanfarir þess að við gætum hafið öfluga uppbyggingu hér á landi. Þannig ég held að það sé, og einhvern veginn er ég farin að hallast að því, virðulegu forseti, að það sé alveg sama hversu mörg andsvör ég myndi taka við háttvirtan þingmann þetta. Ég virði algjörlega skoðanir hans. Ég veit að honum gengur gott eitt til og hann trúir því að aðra leiðir væri betri. Þar erum við ekki sammála. Ég tel að þessi leið sé góð og ég tel hún sé mikilvæg og það er auðvitað ekki í boði að ganga til baka í því verkefni.
Veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur sjöundi þing.